blaðsíða 42. Við sýnum Áslaugu þetta, segir Gummi glaður í bragði. Sú verður ánægð. Ég hlýt líka að hækka í áliti hjá Láka. Það væri óskandi, segir Siggi og brosir. Gummi brýtur blaðið saman og stingur því í vasa. Við erum rosagóðir saman, Siggi minn, segir hann svo. Það var góð hugmynd að stofna spæjó. Við erum örugglega bestu spæjarar í heimi. Hann slær á uppréttan lófa og hoppar í gleði sinni eins og kengúra fram og aftur á ganginum. Á blaðsíðu 43 er mynd.